自信力。Бүгін 17 ноябрь якшанбы көн микрофон алдында Ландыш Харасы ва бүгін безнең тапшыруда. Казандагы 99 яшьлек Зәкия Гарифуллина хөкүмәттән фатир көтә. Казанның Галескар Камал театрында үзгәрешләр булачак. Театр җитәкчесе Эльфир Якупов белән әңгәмә шул хакта.
Азатлык радиосы.
Казандагы 99 яшьлек Зәкия Гарифуллина хөкүмәттән фатир көтә. Ул 34 квадрат метрлы уңайлыклары булмаган йортта яшәргә мәҗбүр. Аның белән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Зәкия апа, ни хәлләрегез бар?
Хәлем яхшы түгел инде, улым. Аны әтергә дә юк.
Сезгә ничә яш?
99.
Апа, менә сез Мәскәүдә дә эшләгән дип әйттеләр журналистлар. Кайда яшәдегез анда?
Анда мен. Бездән баштан мин шәлнедешәдем, анысын тыкмыймын. Сугыш 30 9-нчы елны без бервой теләп киттек 4 кыз авылдан. Башыннан сөйлеймен. Дават ферми шахтыга тулы артында. Без бары сырой киттек тә без. Шалай 39-нчы елны безне зейб ап кеттерен монтажный поезд буезда ердек. Немец килә, без ел сөйтәбез. Немец китә, ел ясыйбыз. Вагонда тырдык. 3 ел шай эшләдем мин.
Менә бу өйгә сез кашан килеп урнаштыгыз?
73-нче ел мәсәбәле. 73.
Шуннан соң инде бу өйдә калдыгыз, уңайлыклар юк әлбәттә. Шушы уңайлыкларны булдыру өчен шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать иттегезме апа?
Иттек.
Отказ килде.
Нәрсә дип әйттеләр алар? Сезгә шушы йорт җитеп торды дип
әйттеләр. Җитеп торды диләр.
34 квадрат метр диделәр.
Юешләрдә, юешләрдә салкын бәрә.
Каян юешләрдә? Үстән түбәдән су үтәме?
Бөтен үстән.
Тәрәзәләрдән.
Кара тәрәзәләр күтәрелде, кара тәрәзәләр атып тумазы. Тәрәзә төпләре барда күтәрелде. Төште, буш.
Менә сезгә хәзер шушы тылда эшләгән өчен, Бөек Ватан сугышы ветеранының хатыны булган өчен фатир бирәбез дип әйтсәр, күченер идегезме?
Күченәм, ни күченмәскәй балам монда торырга.
Кыш көннәре суык буламы?
Суык инде, суык. Ике ел балар, ишәр ел балар.
Электр белән җылынасыз ахырсы менә хәзер.
Менә бу да бар, пеш белә дә йоктабыз. Эшим мин, эшим, эшәү өчен бик эшим аякларым эшли.
Сезнең бит әле аягыгыз да сынган булган дип ишеттек.
Менә.
Йөри алмыйсызмы?
Юк, бүлнеге ашкылып барам шул бүлне бүлнеген. Шунда.
Бу үйдән чыга аласызмы соң үзегез?
Юк, юк, кой тугу. Тилешке китерләр хәзер.
Шушы хәбәрне ишеткәчме?
Да, килешләр килеп карадылар.
Уңайлымы соң тилешкада йөрү?
Начар түгел инде ул, мәхсус син.
Әбәне җымганың баш мәхәлләгә китерде күчтәнеш.
Аллаһа Тәгаләдән узам дисең, мин уйламаган идем. Минем кәфендекләрем дә тегеп куйган инде 20-30 ел. Үлән дип.
Бәлки менә шушы 99 яшьлек бәйрәмегезгә сезгә фатир да биреп куярлар әле.
Дөйгә тиеш инде дәткән тиеш.
Ышанасызмы?
Ышанам, Алла теләсә, Алла теләсә.
Күченсәгез, нәрсә эшләр идегез ул фатирыгызда? Нәрсә дип хыялланасыз?
Укып утырасың, укып, тур, куку минем. Минем бүтән эшем юк, уку.
Нәрсә
укыйсыз? Укыйм мин, турк укыйм.
Коръан укыйсыз?
Намаз укыйм, бүтән эшен укыйм.
Менә бу апа йорт инде бик иске. Терәүләрдә тора дип әйттегез.
Еллар инде терәүләрдә генә тора. Матча төшәдер инде, әгәр дә бу подпрокларны куймаган булсалар. Аны күршеләр булышып, бергә күтәреп, кагы бер аулабыңның кешеннән килә торган түгел, икенче группа инвалид. Менә шулай азапланып жатабыз. Менә шундай идәнгә ике тас куеп, шул таз уртасына куям табуреткана, әбине як-ягыннан тотып, әкрен генә эскәмияләргә ябыштырып, шулай итеп җыгындырабыз. Бернинди условие юк. Печная отопление бит инде, тәрәзәләрдән яңгыр җава башласа су керә. Вот. Газыбыз юк, суыбыз юк, урамнан су ташыйм.
Хәзер инде бу тормышта, мондай тормышта яшәмиләр, 21-нче гасыр бит. Итим бүле өлгөтәсе бар әбинең.
Апа, менә бу өстәлдә су торамы, нәрсә ул?
Өстәлдә бу ишә торган су инде, аякларын кайнар сулар белән юа инде ул.
Машина кеп куятам.
Аннарысын укый бит төне буена, укыдымы? Алар бит инде тәһәрәт ала. Менә шу әйтеп азапланып, утырырга да, тәһәрәт алырга да урын юк инде, азапланып кына.
Кышка дип әзерләдек ул. Хәзер бит утыннарда бик каты кыйбат.
сыра сакла һәр адымда. Әгәр качсаң тота куа, язмышлардан булмай узап шундый хикмәт. Хикмәт язмыш. Кайшакларда тоташ аяз, күңелләрдә дә һәр шак яз. Шундый хикмәт, хикмәт язмыш. Бер үзлексез
Қазанның ғәрескер Камал театры тамған өзгерту иғланларыны яңадан үшлеу бина ішінде түрлі темларға көргезмәлер ясау хәм башқа өзгерішлер үшін 1 миллион сум татарға жина. Тұтылашақ ақша көлемі артырға да мүмкін. Театр мәдері Илхар Якупов бина тұшында хәм ішінде башланған өзгерішлер турында Азатлық радиосына сөйледі.
Өзгеріш хәр елна хәр вақытта болған, театрда сұлай оқ. Мәсәлән, мин хәтерлим, мин 99-нчы елда укырга кергәндә, Марсель Сәлимҗанов курсына актерлык осталыгына фотолар, файда, артистларның фотолары эленеп тора иде балконда. Аннан соң ниндидер күпмедер вакыт үткәч, аларны төшерделәр аска һәм икенче төрле фотоларга төшерделәр инде. Бөтен артистларны, бөтен труппаны, бөтен эшчеләрне. Хәзер инде без тагын менә үзгәртергә уйладык. Кидедән аларны, мәсәлән, мәңгәрәбез балконга, балконга элеп куябыз артистларның фотоларын. Шулай ук менә театрның эмблемасына игътибар итсәк.
Гафу итегез, монда без бу темадан күчмик әле. Ни өчен менә балконга күтәрү, моның төп сәбәбе нәрсәдә булды?
Бу менә әзрәк үзгәртеп алу. Безнең тамашачы беренче этажда гына калмасын, беренче патта гына калмасын файда, бүтән җирләрдә дә җирсен, бүтән төрлерәк фотоларны да карасыннар. Һәм беренче этажда без икенчерәк төрле экспозицияләр куябыз. Мәсәлән, хәзерге вакытта анда Иске Казан сурәтләре куйдык. Банкрот премьерасын чыгардык һәм Иске Казан сурәтләре, шулай ук беренче татар газеталары, рус газеталары, беренче Казанда чыга торган газеталарны рамага урнаштырып, күргәзмә ясады. Шуның өчен дә без шулай эшләргә дип уйладык. Һәр вакыт ниндидер яңалык, ниндидер
үзгәрешләр,
хәрәкәт булырга тиеш. Бина эчендә театр исән, театр эшли, театрның, ну, театр каядыр эзләнә дигән әйберләр ул күренергә тиеш файдан ук. Әйтәләр бит, менә Станиславский әйткән театр башлана элештән дип. Әмма дә ләкин мин алай ук әйтмәс идем, мәсәлән, театр башлана кассовый залдан. Башта тамашачы бит хәзер кассага керә. Билет аларга, билет аладаган, аннан соң на файга керә, аннан соң мен барып җитә ул киемнәр җиренә, өлгечкә, гардеробка. Шулай булгач, менә без кассовый залны да матурлыйбыз, анда фотолар куябыз, видеороликлар куябыз, кассада электрон система керттек, уңайлы булсын өчен залны күрә ала, тамашачы һәм үзенә теләгән урынны үзе сайлап ала дигән кебек, менә шундый әйберләр, үзгәрешләр бар. Ул заман таләбе дигән, бу ниндидер менә яңа директор килде дә яңа шәһәрше башлаган эш түгел. Шамин Динурч вакытында дагын ул үзгәрешләр бара иде. Мәсәлән, кием чисәм булганда дагын бара иде ул файда да ниндидер үзгәреш. Бу театр менә бер урында тормын дигәнлекне күрсәтергә кирәк.
Сатыла торган билетларга, аннан соң бу теге белдерүләрегезгә, игъланнарыгызга инде афиша дип әйтәбез русча. Аларга да йогынтысы булачакмы?
Әлбәттә, ул йогынты еш була. Аны элек әйтмичә генә эшләр иде. Мондай прессага чыгарып, прессада кычкырып әйтмичә генә шулай эшләр иде. Ул 5 елга бер тапкыр була торган әйбер. Афишаны репертуарны нинди төстә язырга, ничек итеп язырга, игътибар кайда төшә. Мәсәлән, безнең дигән бит халык бит бер үк әйбер, бер үк төстәге кагазгә шул бер үк төскә генә караса ул дөрес булмый. Һәм ул аның күзенә инде, ну, гади әйбер булып күренә. Әгәр икенче бер ике төс өстәсәң, шул ук кагазгә, ул игътибар көчәйә тамашачының. Безнең бит иң мөһиме тамашачыга мәгълүматны җиткерү. Менә безнең бүген бу сезонда менә шундый премьера бар дип игътибарны җәлеп иттерү. Игътибарны тамашачының игътибарын җәлеп иттерү өчен ниндидер үзгәреш кертергә кирәк, ниндидер төс кертергә кирәк. Шуңардан гына килә ул. Бу тамашачыга карата аларны кайгыртыбрак эшләнә торган эш. Безнең үзебезнең теләк кенә түгел, бу тамашачының тагын бер кат игътибарын үзебезгә җәлеп иттерү.
Ә менә бу үзгәрешләрне сез театрның мөдире буларак, бу сезнең инициатива, сезнең проектлар белән эшләнәме, яисә сез моңа башка берәр кешене җәлеп итәсезме?
Гомен театр, спектакль, ул бит күмәк эш. Шулай ук менә спектакльне куйганда, анда художник та эшли, рәссам, режиссер, артистлар һәм бөтен театр эшләре. Шулай ук без дәген моны баш режиссерыбыз Фәрит Бикчентаев, баш рәссамыбыз Сергей Скоморохов белән киңәшләшеп, карашып, дизайнерлар белән, әлбәттә, без СТД Союз театральных деятелей Российской Федерации үткәргән иде бер конкурс. анда алар яш дизайнерлар, театральный дизайнерларны җыеп, Россия театрларында нинди тәкъдимнәр тәкъдим итә алас дигән мәрәк тәкъдим белән чыккан иде. Шунда без катнаштык. Һәм безне безгә бер яш дизайнер бирделәр, ул безгә менә тәкъдимнәр кертә. Хәзергә вакытта ул тәкъдимнәрне без карыйбыз, әлбәттә, һәр бер беренче тәкъдим иткән, берничәдән тәкъдим итте безгә әлегә шамады. Әлбәттә, бу эштә мәдәният министрлыгы да үз урынын алып тора, без аларга да күрсәтәбез, алар белән дә киңәшләшәбез. Бу гомумән күмәк эш, ул бер көнлек, бер айлык эш түгел, ул бәлки бер ел булар, бәлки ел ярым булар, бәлки ел дәвамында ниндидер әзрәк-әзрәк үзгәрешләр кертербез без. Бу бөтенесе дәген эшләнә киңәшләшеп. Кай вакыт тамашачыны дәген, тамашачы да әгәр үз тәкъдимләре һәм ул актуаль булса, дөрес булса, без аларны әлбәттә бөтен тәкъдимләрне кабул итәбез, шыңга да ашырабыз, әгәр менә файдалы тәкъдим булса.
Монда матбугатта бу эшләр өчен 1 миллион сум акча тотып, 1 миллионга якын акча тотылачак дип. Бу грантмы яисә үзегез эшләп тапкан акчамы?
Әлбәттә, бу грант, әлбәттә, грант яки дәүләттән безгә ел саен бирелә торган акча буламы, яки үзебез эшләп ала торган буламы. Әлегә әйтү авыр, әмма дә ләкин бу эш әлбәттә 1 миллионны кына түгел. Анда аңларга кирәк, менә бу бөтен эмблеманы үзгәртү, фасад ягында, мәсәлән, безнең менә автостоянка бар. Автостоянкада щитлар тора. Шул щитларны үзгәртергә кайберләренә җитәр. Бу бөтен эш әлбәттә ул әйтәм бит бер айлык, бер көнлек эш түгел, һәм аңа әлбәттә бер генә миллион җитмәячәк. Бу ниндидер беренче тәргеш, менә шул 1 миллион булса, 1 миллионнан эшләп башлап була аны. Әлбәттә, ул бәлки үсәргә, бәлки кимрәк тә булыр. Ну, мин уйламыйм бүгенге заманда, бүгенге рынок вакытында, бүгенге икътисадта ул кимрәк булыр дип.
Сез менә эмблеманы үзгәртергә.
Без бит генә эшләмибез, без бит эшлибез Мәскәү кешеләре белән.
Сез менә эмблеманы үзгәртергә теләгебез бар дип әйтәсез. Бу гомумән театрның эмблемасын яисә аның тамгасын үзгәртү турында сүз бара дип аңлыйм. Ничегрәк күз алыйсыз аны?
Әлегә авыр күз алларга. Безгә менә берничә тәкъдим иттеләр, әлегә сайлап бетерә алмыйбыз. Бер сүзгә килешә алмыйбыз. Менә карарбыз, күрербез. Әлегә мин дип әйтим, эш барышы, әле эш кызу вакытында әле әйтә алмыйм. Аның өчен һәр кеше, һәр эшнең үз эшчесе була дип әйтим. Режиссер спектакль куя, рәссам рәсемнәрен һәм сценография тәкъдим итә. Тегүче тегә, бутафория ясый. Дизайнер инде менә тәкъдим кертергә тиеш. Миннән дә сорыйлар, сезнең нинди теләкләрегез, нәрсәләрегез бар. Мин әйтәм, мин ничек әйтергә мөмкин. Мин менә минем шундый ниндидер күз аллаганым юк, ниндидер теләк менә шундый булырга тиеш дип. Монда онытмаска кирәк, безнең бит 100 еллык театр, аның тарихы бар. Без художникка, дизайнерга күрсәттек бөтен афишаларны, 1906 елдан бирле сакланган афишалар, 100 еллык историяны карап чыкты. Ул нинди гомумән афишалар булган, нинди репертуар, битлекләре, нинди файда безнең бизәлешләр булган, аларын бөтенсен карыйлар. Карады ул һәм хәзер тәкъдим кертергә тиеш.
Әлегә әзер түгел инде аңлавымча.
Әлегә әзер түгел, әле әйтәм бит, кызу эш вакытта.
Ә менә бу ребрендингны яисә үзгәрешләрне үткән берәр Русиядә театр бармы?
Русиядә бар, алар бик күп дип әйтим, еш кулланалар. Шул ук Табаков, МХАТ театрлары алар да берничә елдан соң үзгәрешләр кертәләр үзләренә.
Алар менә алар белән сөйләшмәдегезме? Алар нәрсә дип әйтә? Нинди ягынтысы бар моның дип әйтә? Мен тамашачыга, гади тамашачыга. Теге инде үз исләрендә эшләп караган кеше буларак, үзләре эшләп
караган. Яхшы ягынты ул үзгәреш начарлыкка алып килми. Ул әгәр театрга яхшылык кына килә. Начарлыкка алып килми.
Әлбәттә инде теге тамашачы әлбәттә җанлы булуны тели, театрга якынрак булуны тели. Менә шул уңайдан бер сорауым бар иде. Европада, монда Чехиядә 16 ноябрь көне ул театрда ачык ишекләр көне. Яисә театр төне буе ачык булачак театр. Һәм шул вакытта тамашачы инде театрның ішкі дөньясы белән якыннан таныша алачак. Ул артистлар белән, аннан соң театрдан инде менә ішкі дөньясы, тамашачы бит инде сәхнәнең артында нәрсә булганын белми. Менә мондай чара турында уйлаганыгыз юкмы Камал театрында да?
Уйлаган бар, әмма дә ләкин тагын бит әйтәм бит бу күмәк уйлардан килеп чыга торган әйбер. Театр ул тамашачы өчен серле булып калырга тиеш. Бөтен ишекләрне ачып, бөтен кулиса атларын күрсәтү, белмим, дөрес микән, ул дөрес түгел микән. Шуңа күрә андый ачык ишекләрне үткәрделәр Уфада, Башкортстанда. Без менә сентябрь аенда бардык. Сораштык, ничек үтте ул, нәрсәләр булды, нинди. Алар төнге 12-гә хәтлек уйнаганнар, төрле скетчлар күрсәткәннәр, концертлар куйганнар. Шулай кулиса артына керткәннәр, шулай ук грим саларга, ничек салалар, ничек эшлиләр артистлар. Минемчә, серлелек югала театрдан, әгәр без андый чаралар үткәрсәк. Һәм ул якынайтмас тамашачыны, киресенчә ул бәлки куркытып та җибәрер тамашачыны. Төрле тамашачы була бит. Беренчедән, икенчедән, мәсәлән, менә безнең балалар өчен спектакль бар, Акбай дигән авыл ите Акбай кеше сәхнәдә. Ул спектакльгә яшьләр, яшь тамашачылар килә, без фойеда грим стеле куеп, аларга грим салырга өйрәтәбез. Өйрәтәбез дим инде безнең гримерлар аларга грим сала, төрле хайваннар гримын үзләренең битләренә. Шулай ук рәсемнәр ясыйлар. Аны бөтенләй, ничек дип әйтим, тамашачыны сәхнә артына кертү ничек дөрес түгелдер дип уйлыйм. Илахи урын, шундый атмосферасы була торган урын, анда читләр, чәңгәт кеше булмаган кешеләр аны аңлап бетермей бит, моны бит аңларга да кирәк. Аның өчен, аны аңнар өчен 5 ел университетта укыталар, юкка укытмыйлардыр дип уйлыйм. Шуңа күрә шулайрак минем уйым.
Гомумән, бүгенге көндә шушы үзгәрешләрне санаган вакытта, үзгәрешләрне әйткән вакытта, касса залында яисә билетлар сатыла торган урынның да үзгәрәчәген әйттегез, һәм инде анда
ул инде үзгәрде.
Әйе, үзгәргәнлеген әйттегез. Әмне әйтегез әле, бүген бит инде халык күбрәк интернеттан үзенең эшләрен җайларга тырыша. Ничегрәк интернеттан билет сату?
Аллаға шүкір, мына біз 13 сентябрьда интернетте өзебезнең сайттан билет алу мөмкинчелеге бар. Һәм шул билетны гади А4 кагазендә, ак кагаздә генә бастырадыган тамашачы турыдан театрга килә. Кассадан кереп тормый. Турыдан тамашачы залына киләләр. Бүгенге көнгә инде минем менә отчетлар бар. Анда 600 кеше инде бу интернет аша безнең сайт аша билет алып килгән 600 кеше. Бу зур күрсәткеч дип уйлыйм. 300 кеше була ул. Бик зур күрсәткеч дип уйлыйм. Һәм икенчесе, без бит әле Казанда гына уйнап калмыйбыз, шулай ук бүтән җирләргә дә чыгып, мәсәлән, менә Чаллыдагыга декабрь аенда барабыз. Андагы спектакльгә дәгән без сатабыз, ул Россиядә беренче театрдыр. Гастроль спектакльләренә үзләренең сайтыннан сатучы беренче театр гына билетларына. Шулай ук бик актив кулланалар.
Бу хәлне сез гомумән сайттан сатуны ребрендингка яисә үзгәрешкә кертә аласызмы, үзегез кертәсезме?
Әлбәттә, кертәбез дигән, әмма ләкин минемчә, шәхсән минемчә, без әзрәк соңга калдык. Моны инде эшләргә кирәк иде 2 ел. Моннан кала.
Моннан калаймы?
Әйткәндә без соңга калабыз, шуңа күрә Татарстан театрларын беренче буларак инде без үзебезнең сайттан сата башладык. Шуңа да карамастан без әзрәк соңга калабыз.
Сез Универсиада алдыннан спектакльләрне чит телләргә күчерү, тәрҗемә итү һәм аны тамашачыга тәкъдим итү турында да сөйләгән идегез. Бу эш бүгенге көндә ничегрәк, яисә ул универсиада өчен эшләнде, бүгенге көндә аның ихтыяҗы, хаҗәте юкмы?
Безнең һәр спектакль көн саен рус һәм инглиз телләренә тәрҗемә ителә. Мин менә бу универсиададан соң карадык, бүтән телләргә тәрҗемә итүнең файдасы юк әлегә. Әгәр без үзебез, мәсәлән, Франциягә чыгабыз, әлбәттә кирәк тәрҗемә итәргә, без аларны тәрҗемә итәбез. Мәсәлән, Хан кызы турында спектакле белән чыктык Пекинга, без әлбәттә аны Кытай теленә тәрҗемә итәк. Ә болай көн саен инглиз һәм рус теленнән башка бүтән телгә тәрҗемә итүнең ихтыяҗы юк дип уйлыйм.
Теге Камал театры халык арасында дивек мин инде гомумән, ну, казанлылар килгән кешеләр арасында аның теге имиджына килгән вакытта трамплин дип атаучылар да бар. Аның һәм аның теге архитектура, тышкы кыяфәтен, архитектурасын теге күңелгә ятмый дип әйткән сүзләрне ишетергә туры килгәне бар. Менә бу яктан берәр төрле башыгызга берәр төрле уй килгәне юкмы, берәр нәрсә яисә тышкы кыяфәтен үзгәртү турында?
Ну, театрына кире сүтеп төзү, ул бит инде, белмим, булган бинаны куллана белергә кирәк иң мөһиме. Һәм театр бит ул беренче чиратта сәхнәсе уңайлы булырга тиеш театрның, спектакльләр өчен һәм залы дагын уңайлы булырга тиеш спектакльләр өчен. Иң мөһиме бит эчендә нәрсә, мәгънәсе нәрсә. Ә болай, ну, мин бу бина төзелә башлаганда тумаган идем беренчедән, икенчедән хәзер төзеп кире сүтеп яңадан икенче төрле трамплин булмаган икенче төрле итереп төзү шулай ук акылсызлыктыр дип уйлыйм. Бер яктан, икенче яктан, ну, архитектура төрле була бит, ну, бәйе, советлар заманы архитектурасы булган бит ул, бар бит ул, ул бит безнең тарих, ник менә тарихка шулай шамый дип кенә карау шулай ук дөрес түгел. Шулай ук дөрес түгел.
Бу үрнәк советлар заманы архитектурасының бер үрнәге булып тора инде.
Әлбәттә, әлбәттә, аны кабул итәргә кирәк. Аны белергә кирәк, ул тарих. Болай бөтенесе дәген Виленский стильдә булсын дип әйтүем, ул бик дөрес булмас. Тарихны ярамый тора, нинди генә булмасын ул тарих.
Ә инде бу үзгәрешләргә килгәндә, гомумән, менә ниндирәк уйлар, хыяллар бар?
Әлегә менә без чыгардык хәзер 2-3 премьера, Мәхәббәт ФМ, аннан соң Авылы Тәкбай, аннан соң кичә генә премьерасы узды 7 ноябрьдә Мәсәй Хәким Сәлимжановның туган көнендә, Банкрот спектакле 22 ноябрьдә булачак, Мин ана спектакле, анда ул кеше сәхнәдә сәгат ярымлык спектакль, моно спектакль, бер генә актриса катнаша торган Хәлимә Искәндәрова, аны куя яшь режиссер Рамиль Гараев, аннан Стай Карим спектакльнең үзеге буенча, Стай Каримның спектакле, Материнское поле, ничек була, ана кыры, ана анам кыры әсәреннән үзек була инде бу.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау кал.